prípad Cíva. Tak som to nazval. Meno Cíva asi vám nie je veľmi známe. Možno, že ho poznáte podľa formy, ktorú má tam brat Rohaček, Cíva. To čítate Bibliu, starom zmluvu, starý zákon, tak viete, kto bol Cíva. Katolícky preklad má tam Siba. A ja som sa rozhodol pre formu, ktorú by tomu dali dnešní Židia, v hebrejčine Cíva. Ale to meno je len preto, aby som zbudil záujem. Takže nechajme ho Cíbom alebo čímkoľvek. Chcel by som pozrieť sa na jeho možno svetonázor, jeho správanie, ale prv ako dôjdeme k Cíbovi či Cívovi, tak by sme mali prebrať 5 iných postav. Pretože tento človek je zaujímavý nejakým svojim postojom, ktorý mňa zaujal. Pri jednom rozhovore som zistil, že asi by bolo dobre o tom hovoriť v zbore, na kázni. A že teda tie jeho postoje by nás niečo mohli naučiť, možno pred niečím varovať. Ale prv, ako k nemu teda dospejeme, ten príbeh je v prvej a druhej knihe Samuelovej. Ja budem postupne čítať nejaké texty, takže neuvediem na úvod nejaký konkrétny text. Mohol by som dať nejaké motto, ale nechcem vám hneď prezradiť, o čo pôjde, pretože Cíva je pre mňa najzaujímavejší alebo najdôležitejší v tejto kázni. Ale budeme sa venovať aj iným veciam, pretože nie každá z tých postav, ktoré si pripomenieme, má presne tento problém, alebo nás chce naučiť presne tej istej veci. Tak preto nedám hneď vám motto, aby to bolo trošku možno napínavejšie, neviem, či sa mi to podarí, ak nie, tak predsa nie sme na akčnom filme, ale na kázni, takže hádam, to nebude až tak vadiť. Prvo teda, ako začneme tie jednotlivé postavy preberať, možno, že by bolo treba urobiť takúto poznámku. Sú to starozákonné postavy, starozmluvné postavy, ktoré mali žiť a plniť normy Mojžišovho zákona. My ale žijeme nie pod Mojžišovým, ale Ježišovým zákonom. Teda zákon Kristov, o ktorom list Galatianom hovorí. A ten zákon Kristov je v niektorých veciach radikálne náročnejší. Nová zmluva priniesla milosť, to všetci predpokladám vieme, keď chodíme do kostola, do zhromaždenia, sme kresťania. Ale to, že priniesla milosť cez kríž, neznamená, že nejako uľahčila požiadavky na človeka. Pretože to, čo Ježiš hovorí v kázni na vrchu, je evidentne nekonečne náročnejšie ako to, čo Mojžiš povedal v desatore. Nie? Takže ona to nie, že urobila ťažším, ale urobila to doslovne nemožným. Nová zmluva. Bez Ducha Svätého. Samozrejme, Pán povedal, vy to nemôžete, ale ja vám posielam svojho ducha, ja to vo vás som schopný naplniť. O tom je nová zmluva. Že na jednej strane je absurdne nemožná, ale na druhej strane je tak jednoduchá, lebo niekto iný to za vás robí vo vás, a preto Ján až tak ďaleko ide, že hovorí, jeho prikázania nie sú ťažké. Čo ty myslíš? No. Takže sme v starom zákone a my, keď budeme týchto ľudí hodnotiť, ak ich nebudeme hodnotiť, tak zbytočne to v podstate čítame, alebo zbytočne o tom hovoria. Takže potrebujeme si to trochu hodnotiť pre nás, ale nebudeme voči ním celkom férovi však, pretože my sa budeme učiť podľa novej zmluvy, čo nám ich príbeh môže povedať. No ale oni na poslednom súde budú súdení podľa starej zmluvy. Hej? Takže my im nasadíme normu, ktorú nám Ježiš dal, a tak nebudeme voči ním férovi. No ale ja tu nejdem robiť exegézu pre vás starej zmluvy, že teda ako sa na to pozerala stará zmluva, lebo kážem novej zmluve. My žijeme pod novou zmluvou a nemôžeme sa s Bohom ťahať za prsty a povedať, toto bolo starej zmluve, my sa ideme podľa starej zmluvy učiť. Hej, to je jedna z veľmi vážnych úchyliek v kresťanstve, že ľudia čítajú starú zmluvu a učia sa Mojžišov zákon, ako keby platia. Takže všetko, čo Ježiš zmenil, platí tak, ako to Ježiš povedal, a nebudeme tu zavádzať nejaké nové moresy, nové poriadky. Takže toľko na úvod, aby nám bolo jasné, hej, že učíme sa kresťansky z nekresťanských, teda starozmluvných textov. Mená tých osôb, aby som ich už konečne prezradil, pretože Cíva bude naposledy, šiestý, on mal nejaký životný zážitok. Každý pozoruje svet okolo seba a niečo si o ňom myslí. A to, čo si on myslel o svete, pravdepodobne, asi by som nemal ísť až tak ďaleko, že poviem pravdepodobne, celkom s istotou, vyplývalo z toho, ako pozoroval Saula, prvého izraelského kráľa, Jonatána, jeho syna, Dávida, druhého kráľa, ktorý bol konkurentom Saulovi, Mefibošeta, ktorý bol synom Jonatánovým, a Abšaloma, ktorý bol synom Dávidovým. Takže tu máme niekoľko mien, Cíva, ktorého si chceme nejak všimnúť, tak žil v týchto pomeroch, alebo v týchto okolnostiach. Takže začneme Saulom. Saul je prvý izraelský kráľ, ktorého si Izrael vyžiadal, hej, Saul znamená vyžiadaný, ale isté, že to meno nedostal vtedy, keď si ho Izrael vyžiadal za kráľa, ale keď sa narodil. Saul je znamená vyprosený, vyžiadaný. Saul začal veľmi pekne, Samuel konštatuje na jednom mieste, ja tie texty vám nebudem hovoriť, aby sme to nezdržovali, kto chce, prečítať si prvú, druhú Samuelovu, asi to tam nájde. No, dneska existujú elektronické pomôcky, naťukáte a máte to hneď. Takže verte mi, že to naozaj tam je napísané a ja budem hovoriť, že to je napísané. Samuel hovorí, keď mal už problém Saul, keď si bol malý vo svojich očiach, vtedy sa stal kráľom Izraela. A toto bol Saulov problém. Zdá sa, že na začiatku si o sebe veľmi málo myslel a keď ho Izrael sa zišli a chceli ho zvoliť, teda proklamovať, že toto je kráľ, tak ho nevedeli nájsť, lebo sa skrýl medzi batožinou, tak je to preložené, niekde sa utiahol, a bolo potrebné proroctvo, aby sa zistilo, kde Saul je. No to vyzerá veľmi pokorne, ja by som trošku zašpekuloval, ak dovolíte, že možno, že bol len utiahnutý, že mal o sebe veľký názor a práve preto, že si o sebe myslel viac, tak sa nechcel ukázať. To sa niekedy v mladých ľuďoch prejavuje, že majú o sebe také predstavy, že čokoľvek by sa im ponúklo, je príliš malé na to, a tak sa radšej utiahnu. To je taký psychologický jav. Neviem, či teda bol naozaj pokorný, rozhodne Samuel konštatuje, bol si malý vo svojich očiach a stal si sa kráľom. Saul pravdepodobne, to si môžeme len domýšľať, nezvládol toto povýšenie, že sa stal kráľom. Pretože onedlho ho vidíme ako niekoho, kto má veľký problém s tým, keď mu nedajú najvyššiu poctu. Vidíte to pri Dávidovom boji s Goliášom, že tam spievajú na slávu Dávidovi, no a Saul už závidí. Proste vadí mu to, že tento má väčšiu chválu. Veľmi pekne to vidieť na jednom mieste, kde Saul sám vzal veci do rúk, začal obetovať, lebo boli v boji a potrebovali obetovať Hospodinovi. A Samuel prišiel neskoro, tak Saul to vzal, bol netrpezlivý, vzal to sám do rúk a sám obetoval. A Samuel mu hovorí, toto je nie, tvoja vec, to si nemal robiť. No a tam sa dohadujú, tam je jeden veľmi dôležitý text, ktorý stojí za to naučiť sa naspamäť. Poslušnosť je lepšia ako obete. Tak Samuel hovorí sa, poslušnosť je lepšia ako obete. A poddanosť lepšie ako tuk barana. Hej, teda to najlepšie, čo môžete Hospodinovi priniesť v starom zmluvom, je menej ako to, že posluchnete, že ste ochotní robiť to, čo Boh chce. To je veľmi dôležité a to platí v novej zmluve rovnako. Niekedy sme ochotní sa úžasne vložiť do nejakej práce, ale musí to byť podľa toho, ako to my chceme. Hej, toto moja manželka pozná. Ja to urobím, ale tak, ako ja chcem. Nebudeš mi rozkazovať. Pretože dať si povedať to isté, čo vy chcete robiť, vás robí niekomu podriadeným a to, ja neviem, či to len chlapom, alebo aj ženám, ale nám to proste ide proti srsti. Hej. A čo mi budeš vraviť? Ja som ochotný viac urobiť, ako treba, ale musím ja sa pod to podpísať. Ja som to chcel a je to podľa toho, ako ja chcem. Toto je niečo, čo Boh nás musí zmeniť, zlomiť. Proste to, takto sa nedá byť v Božom kráľovstve, lebo takto je to Božie kráľovstvo nie s jednou hlavou Kristovou na čele, ale so všetkými našimi hlavami, podľa toho, ako to my chceme, lebo ja som nezlomený v sebe, ja proste musím, ako ja chcem. Takže toto bol Saulov problém zrejme a nezniesol to, že ho dostal sa, tak by som povedal, do úradu kráľa, ale niekto ešte iný mal úctu, on začal jednoducho žiarliť, závidieť a nezvládol povýšenie. Je veľmi smutné, keď vidíte kresťana, a to je pre každého z nás veľmi dôležité si uvedomiť, že s povýšením, niekedy s vekom, nemusíte vôbec mať žiadnu pozíciu v zamestnaní, som starší, čo mi ty budeš vraviť? Už ste to niekedy počuli? Nemám žiadny iný argument na to, čo vám dokazujem, len že som starší. No, počuli ste toto niekedy povedať Mojžiša, alebo Ježiša, alebo niekoho, som starší, preto mám pravdu? Áno, staršiemu patrí úcta, to je v Biblii, ale to nie je príkaz pre staršieho, aby si tú úctu vyžadoval, ale to je príkaz pre mladšieho, aby si uvedomil, že šedivá hlava vyžaduje nejakú úctu, lebo to je slabší človek a možno, že má viac skúseností. Ale v momente, keď ja sa začnem odvolávať na to, brat, sestra, ja mám titul. Hamba nad hambou. Ja mám titul a čo na tom? Ja mám 57 rokov a čo na tom? Ja mám úrad, ja som profesor, no a čo na tom? Povedz mi nejaký iný dôvod, ktorý bude platiť a nie to, že si sa dostal na miesto, kde bol Saul. Saul zrejme toto nezvládol. Ja som kráľ, mne patrí všetko. Ale písmo hovorí, no a čo na tom? Ukáž, kto si a nie kde si. Aký máš argument? Pýcha, ktorá vyplýva z postavenia, je niečo tak nebezpečné, že zdá sa, že v Biblii, a toto som už niekoľkokrát opakoval, ale musím to opakovať, že si neuvedomujeme, aké nebezpečné je v tomto zmysle napríklad starnúť. Alebo byť dlho niekde zamestnaný, alebo mať nejaké skúsenosti. Zabudneme, že toto nie je argument. A Saul nezvládol povýšenie, tak sa nám to zdá. Teraz hovoríme to, čo čítame. Pán Boh vie, čo bol jeho problém, presne možno, že to ani nie je napísané v Biblii. Ale je isté, že keď Samuel odchádzal a povedal, s tebou je koniec, Boh ti zobral kráľovstvo, tak Saul tam má jednu veľmi pozorohodnú vetu a hovorí, vieš čo, aspoň pred ľuďmi mi daj česť. Pamätáte si na to, čo čítate z toho? A som teraz, na túto chvíľu, aby to vyzeralo dobre. Hej, Samuel povedal, je koniec, s tebou je koniec, Boh ti vzal kráľovstvo, neposlúchol si, proste si namyslený a tak ďalej. Môžeme si domyslieť, čo tam všetko môžeme povedať. A on povedal, aspoň na oko to urob. Kresťan, si kresťanom na oko? Chceš, aby ti ľudia dávali úctu na oko, ale aby si naozaj o tebe mysleli, že za niečo stojíš. Ja mám obavy, že toto v cirkvi dosť funguje. Zachovajme tvárnosť. Na oko si dajme úctu. Potriasť rukou, usmieť sa. Pozdravíš sa mi, stačí. Čo si myslíš, to mi je jedno. Ja by som radšej, keby ste mi vynadali, ale myslíte si o mne dobre, ak je to možné. Dúfam, že taký som, ja neviem. Celý bontón ľudia vymysleli preto, lebo majú zlé myšlienky, ale chcú zachovať nejakú tvár. Táto lož, tento podvod, ktorý medzi sebou robíme, je podvod, ktorý sa zmocnil Saula. Nie je dôležité, čo je pravda, dôležité je, čo sa zdá. Nie je dôležité, čo je realita, nie je dôležité, čo si Boh myslí. Dôležité je, či mi vzdáš úctu, či ma pomenuješ. Beda vám, ak mi nepoviete pán docer. lebo ja mám pozíciu. Takže samozrejme, že niekde, teraz niekto môže začať, to sa treba naučiť. Dobre, existujú situácie, kde asi niečo treba zachovať, hej, a keď máte, ja neviem, k prezidentovi niekto ide, tak je tam nejaký protokol a asi nebude mu povedať Ondrík alebo Ďurko alebo čo, no tak dobre, hej. No, tak dajme tomu, že niekde treba sa správať ako, že sme úžasní. Otázka je, že či je to furt vždy a všade. Takže Cíba poznal Saula, bol to jeho sluha, prezradím, a videl pád Saula. Saul, ktorý skrachoval a skončil veľmi tragicky, viete, že Saul mal jeden úkon, teda, alebo jeden výkon, by sme mohli povedať, odstránil čarodejnice z Izraela. A nakoniec bol taký úzky, že jednu vyhľadal, ktorá sa ešte nejak zvýšila. Čo je naozaj tragédia, keď musíte ten hriech, ktorý ste najviac v živote potlačili, nakoniec urobiť kvôli vlastnej záchrane. To je niečo tragické na zaplakanie. Jonatán bol jeho syn a napriek tomu, že otec išiel ako meteor nadol, tak Jonatán je neuveriteľne dobrodružný vo svojej viere. Raz ho vidíme, že sám proti obrovskej presile filištíncov so svojím zbrojnošom ide a nepovie otcovi, čo je dobrodružstvo trošku nerozumné. Viera môže byť nerozumná, to je inak dobre si zapamätať, kresťan. Keď máš vieru a veľkú vieru, ešte neznamená, že všetko, čo robíš, je múdre. Lebo Jonatán nepovedal otcovi, že ide do boja a nakoniec z toho bol veľký problém, lebo Izraelci nevedeli, čo sa stalo, Saul niečo vyhlásil, to si prečítate, ja to teraz neviem opakovať. Dosť na tom, že Jonatán mal obrovskú vieru, fantastickú vieru. Keď zistil, že Saul je odmietnutý a že Dávid je pomazaný za kráľa, Jonatán namiesto toho, aby sa urazil a pomohol otcovi odstraniť Dávida, tak si tak obľúbil Dávida, že riskoval vlastný život, aby Dávida zachránil. Hej. To sú nádherné príbehy, ja myslím, že v besiedkách sa to úžasne preberá a rozpráva. To sú dramatické situácie. Jonatán teda miloval Dávida, riskoval život kvôli novému kráľovi Dávidovi a nakoniec bol tak verný v tom konflikte lojalít, ku ktorej došlo, pretože Jonatán vedel, že Hospodin vyvolil Dávida a že jemu má byť verný. On mu na jednom mieste hovorí, že ty budeš kráľom a ja budem druhý po tebe. Toto dúfal Jonatán. To bola jedna lojalita, vernosť Božiemu slovu. Druhá lojalita bola cti otca a matku. A tá lojalita otcovi, zlému, padlému otcovi, neposlušnému, nakoniec viedla k jeho smrti. Jonatán zomrel v boji so Saulom, ktorý bol vopred prehratý. Teda nie proti Saulovi, ale Saul bojoval proti Filištíncom. Ten boj bol vopred prehratý, tam Saul sa radil s tou čarodejnicou, či špiritistkou by sme možno moderne povedali, a vedel, že to prehrá. Bol zdesený a Jonatán tam s ním padol. Zlý otec má úžasného syna. Ja teraz neviem, či to je v novej zmluve nejako ošetrené, ale niekedy sa ma pýtajú ľudia, keď som veriaci rodič, mám zabezpečené, že moje dieťa bude veriace? Ja by som veľmi rád povedal áno. Neviem, či stará zmluva je to použiteľná. Ale ja mám dojem, že to chce špeciálne modlitby a špeciálnu Božiu milosť. Že to nie je automatické. A tu vidíte Saula, ktorý má fantastického syna a Dávida, ktorý má, a teraz prichádzame k nemu, alebo teda prídeme k nemu, Abšaloma, Absolóna, podľa nášho prekladu. No a ten je model zlého syna. Samozrejme, môžeme to pripísať Dávidovi. Dobre, takže máme Saula, Jonatána, stále myslíme na to, že Cíba, ktorého si chceme všimnúť, toto vie, hej, Saul padol, Jonatán, Dávid. A teraz pozrieme sa chvíľu na Dávida. Dávid má nádherné svedectvo, 89. žalm, je to citované aj v skutkoch. Je to muž podľa môjho srdca hovorí Hospodin. To muž podľa môjho srdca. Wow. Dávid začína, inak Dávid znamená milý. Hej? Teda rodičia mu dali slovo milý, alebo miláči. Ale keď ho Samuel ide hľadať, hej, medzi tých synov, ktorých ten jeho otec tam má, Izaj, tak kde je Dávid? Miláčik sa tam nenachádza a keď pýta, toto sú všetci, hovorí, ale ešte jedného mám zabudnuté, to tam nepovedal, sú zabudnutý, ale vyzerá to veľmi, veľmi smutne. Predstavte si, že je rodinné stretnutie, prišla štátna návšteva, pretože Samuel bol sudca Izraela, tak vtedy už bol kráľ Saul. No ale Samuel mal obrovské postavenie, to bola, by som povedal, duchovná hlava Izraela, hej, vtedy. A príde do rodiny a na vás sa zabudne. On je medzi ovcami. No, nie je to tam veľmi komentované, ale vyzerá to veľmi, veľmi smutne. Nazvaný bol síce milý, miláčik, ale realita bola medzi ovcami. A tohto si Boh vyvolil. A Dávid, no ten jeho príbeh je známy. A ja si ho len vyberiem to, že Dávid je veľmi trpezlivý a je ochotný riskovať prospech Saula. Saul je pre ňo pomazaný napriek tomu, že je neposlušný. Toto sa niekedy používa, myslím, veľmi múdro pre vzťahy medzi kresťanmi. Keď vidíš kresťana, ktorý nie je poslušný Bohu, ešte stále je to Boží pomazaný. Ešte stále je to niekto, voči komu musíš mať opatrný vzťah. Lebo ak je to kresťan a robí, prepáčte, blbosti, tak ešte stále ti to nedáva nárok k nemu sa správať ako k nejakému hocikom. Nakoniec ani k neveriacemu sa nemôžeš správať hociak. Ale ak je to kresťan, tak je to ako Boží pomazaný. A nesmieš mu ublížiť. Neviem, či máme takúto citlivosť medzi sebou, ako mal Dávid voči Saulovi. Lenže tá jeho trpezlivosť zdá sa, že viedla aj k niečomu, a toto je zaujímavé, že dobré stránky majú často tienistú, dobré vlastnosti majú tienistú stránku. Dobré vlastnosti majú tienistú stránku. On bol veľmi trpezlivý a dokázal čakať, ale zdá sa, že to zároveň znamenalo, že veci vedel odkladať. Otáľať. Viete, čo je otáľanie? Niečo treba rýchlo urobiť. Ak Saul bol netrpezlivý a urobil veci hneď a energicky, tak Dávid ako keby bol trpezlivý, ale zároveň si povedal, to počká. A toto počká, vyzerá to tak, že proste jeho armáda bola v boji, ale on zostal doma. A to viete už, hej, Batšeba, celý príbeh cudzoložstva, vraždy, podvodu, krachu celého jeho domu. Tam začala tá vzbúra Abšalomova, pretože z tohto prišiel trest, že zomrel jeho ten syn, ktorý sa narodil z toho cudzoložstva s Batšebou. Ten prvý zomrel, potom Šalamón bol kráľom. To je Božia milosť. Ale z tohto vyzerá, že vyplynuli problémy v Dávidovom dome, alebo rode, keď Amnon sa zamiloval do nevlastnej sestry, Tamar. Amnon bol prvorodený Dávidov. Znásilnil ju, potom ju odvrhol. Dávid miloval Amnona, bol to jeho prvorodený. Tak s tým nechcel nič robiť. Abšalom vzal veci do vlastných rúk, pardon, a zariadil to tak, zintrigoval to tak, že Amnona zabil. Abšalom zabil prvorodeného Dávida, nevlastného brata Amnona. Potom ušiel na 3 roky, konečne sa vrátil, Dávid nič nerobí. To je veľmi zaujímavé. Nebude vidieť moju tvár, hovorí Dávid. Nakoniec Joab, čo bol veliteľ vojska, zorganizoval čosi ako takú intrigu, jednu ženu tam naviedol, aby presvedčila Dávida nejakým príbehom, čo je veľmi zaujímavé. A Dávid na príbehy asi trpel, pretože Nátan ho presvedčil príbehom k pokániu. A táto žena ho presvedčila príbehom k tomu, že nakoniec s tým Abšalomom sa stretol. Ale boskal ho a tým to končil. Takže Abšalom, ktorý je ďalšia postava, ktorú Cíva sledoval, Abšalom postupne intrigami a nemal deti, nejaký si narcizmus sa v ňom objavil, teda seba láska, postavil si pomník. Hej, to tam v Biblii je, a všom si postavil pomník. Lebo nemám deti, tak aby na mňa nezabudli. Taký ten moderný individualizmus tam nejak môžete začúchať. A nakoniec to viedlo k veľkej vzbúre. Hej, veľkej vzbúre. Takže Dávid, ako veľmi poslušný, fantastický človek, také svedectvo, muž podľa môjho srdca. A jeho syn Abšalom, tak mal aj lepších synov, aby sme to úplne nedramatizovali, ale je to tragédia. A to je tá otázka, že on urobil pokánie, ale to pokánie neznamenalo, že všetko bude v poriadku. A niekedy dramatické následky majú naše hriechy napriek tomu, že sme urobili pokánie. Pretože sme spustili nejaký proces, ktorý sa nedá zastaviť pokáním. Pokáním sa zastaví večný trest a zlý vzťah Bohu. To zastaví pokánie. Ale niekedy pokánie už nezastaví nejaký iný proces, ktorý ste spustili. A toto je niečo, čo nás musí vážne vytriezvieť, pretože niekedy si ľudia myslia pred tým, ako idú do hriechu, však urobím pokánie. No otázka je, či to dokážeš, pretože pokánie nie je naše rozhodnutie, ale Boží dar. Pokánie je Boží dar, ktorý my musíme 100% prijať. Nie, že to na vás príde a vy si neviete rady. Áno, je to naša činnosť. Pokánie je ľútosť, ktorú my musíme vykonať. Ale ak Boh nechá ti srdce zatvrdené, tak ani ti nenapadne pokánie, alebo urobíš falošné pokánie. Ale aj keď urobíme pokánie, keď sa kajame, keď zmeníme názor a všetko správne, ešte niektoré dôsledky môžu zostať. A toto je problém Dávida. Že teda Abšalom bol následok celý ten proces, vzbúra Abšalomova. A teraz prichádzame k Cívovi. Už sme prebrali Saula, Jonatána, Dávida a Abšaloma. A teraz prichádzame k tomu, tej Abšalomovej zbure. Ale ešte musíme, pardon, si povedať o Mefibošetovi. Mefibošet bol synom Jonatánovým a bol to človek, ktorý bol chromý na obidve nohy. Pretože vtedy, keď bola tá tragická bitka, kde zomrel Saul a Jonatán, tak utekali a jeho dojka, alebo vychovávateľka, zrejme jej vypadol z ruky a ochromel. Takže Mefibošet bol Jonatánovým synom a bol chromý na obidve nohy. A teraz, keď Dávid sa dostal k moci, ešte pred Abšalomovou zbúrou, tak rozmýšľal, ako môže sa zavďačiť, ako môže urobiť milosť domu Jonatánu. A tak sa pýta ľudí okolo seba, prežil niekto z domu Jonatánovho, z domu Saulovho? No a bol tam na porúdzi Cíva, teraz sme pri ňom, Cíba, alebo Siba. A vraví, áno, je tam ešte jeden, volá sa Mefibošet, inak to meno vraj znamená z úst hanby. Nie veľmi pekné meno, z úst hanby. A je chromý na obidve nohy. No a teraz potrebujeme trošku vstúpiť do Cívovej mysle. Cíva sledoval pád Saulovho domu a sledoval vzostup Dávidovho domu. Dávid je kráľ. Takže veľmi dobre vie, čo Boh dokáže a ako to funguje. A teraz Dávid, takže Cíba je na porúdzi Dávidovi, zrejme je to výhodné byť tam blízko. Cíba má 15 synov a 20 sluhov. Teda nie je to žiadny chudák, taký proste, že sám na seba je odkázaný. A vraví, je tam Mefibošet, je chromý na obidve nohy. No teraz nechcem mu ja včítať do mysle nič. Nech mi to Pán Boh odpustí. Ale to, že on okamžite hovorí, ten je chromý na obidve nohy a je tam niekde v Lodeváre, proste ďaleko, ako keby naznačovalo, že daj si s ním pokoj, on je chromý, čo ti bude, na čo ti je. Neviem. To znamená tom, že Dávid, pretože je vďačný Jonatánovi, hovorí, priveď ho, bude jedávať pri mojom stole. Že Mefibošet, zabudnutý z úst hanby, proste ešte aj menová také, zrazu je povýšený na kráľovského syna a jedáva pri stole kráľov. No ale to nie je všetko. Pre Cívu, a teraz neviem, ako to prežíval, celá jeho domácnosť, Cívova, sa dostala do služby tomuto chudákovi Mefibošetovi. Nezabudnime, Mefibošet je odrovnaný, je to z rodu Saulovho, to znamená v staroveku a aj v novoveku to platí, má nárok nejaký na trón, to znamená Dávid v normálnom vzťahu by ho mal odstrániť, pretože je to možný konkurent, je to niekto, kto môže pri nejakých krízach povedať, ja som následník trónu. Ten trón nie je Dávidov, ten je Saulov a ja som jediný, čo prežil. Takže Cíva asi civí otvorenými ústami a nielen to, že mu slúži, ale celý ten majetok, ktorý patril Saulovi, zrazu patrí Mefibošetovi. A mne sa zdá, že tu Cíva asi nie je veľmi spokojný. Spomeňte si, sme v Novej zmluve. Pán Ježiš, keď hovoril o milosti, tak na konci toho podobenstva, kde všetci dostali rovnakú plácu, pamätáte si? Jedni robili od rána, druhý od obedu, tretí len hodinu a všetci dostali rovnakú plácu. A tí hovoria, čo je to za poriadok? A ten šéf, ktorý ho tam vypláca, Ježiš hovorí, a čo si závidíš, že som dobrý? Závidíš? Či nemôžem robiť s tým, čo je moje, čo chcem? Provokácia milosti. A keď sa pozriete veľmi dobre okolo seba, tak veľmi jasne to funguje v cirkvi. Milosť provokuje. Pretože milosť nie je spravodlivá. Ak by bola spravodlivá, už to nie je milosť. Nemýlme si milosť so spravodlivosťou. Milosť provokuje a zdá sa, že Cíva bol riadne vyprovokovaný. Pretože so svojimi 15 synmi a 20 sluhami a so svojím proste nárokom na to, že teraz prešiel k Dávidovi a tak ďalej, si myslel, tak ja tu mám viac nároku ako nejaký chudák, ktorého treba odstrániť, lebo ešte bude robiť problémy. Keď sa Abšalom zbúril, tak prišla Cívová príležitosť. Dávid uteká z Jeruzalema. Cíva tak verí v to, že Dávid je naozaj vyvolený Boží, že priviedol mu 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov, 100 fík, mech vína. Kráľ sa pýtal Sibu, čo s týmto chceš? Siba odpovedal, osly sú pre kráľovskú rodinu na jazdenie, chlieba, figy sú jedlo pre služobníkov a víno bude nápoj pre tých, čo ustanú na púšti. Kráľ sa spýtal, a kde je syn tvojho pána, Mefibošet? Siba povedal Dávidovi, sedí v Jeruzaleme, lebo hovorí, dnes mi Izraelov dom vráti kráľovstvo mojho otca. A toto je to, čo ma na tom šokuje. Človek, ktorý riskuje kvôli správnej viere, Dávid naozaj je Boží vyvolený, je naozaj isté, že sa vráti, a Cíba z toho, čo sledoval, ako Saul a tak ďalej žili, to má celkom isté. Že toto sa oplatí. Lenže toto, čo on tu robí, nie je obeť, to je investícia. Viete, aký je rozdiel medzi obeťou a investíciou? Obeť je z vďačnosti a nič nečaká. Investícia je, že čakám návrat. A veľmi sa mu to oplatilo, lebo v tom momente, keď toto urobil, Dávid urobil konštrukciu, uveril mu a povedal, všetko, čo mal Mefibošet, ale Mefibošet je tvoje. Majetoček, rád ťa mám. Zrazu je to moje. A vyplatilo sa. Správna viera v službách lakomstva. Je to možné v kresťanstve? Je možné naozaj veriť v Krista a mať naozaj vieru v to, že mi odpúšťa, mať naozaj vieru v to, že je tu večnosť, mať naozaj vieru a pritom investovať do tohto, aby som niečo z toho vyrižoval? A dokonca aj niekoho ohovoril? On to tak celkom dobre nemyslí. Už ste to nejaké počuli? Konštrukcie? Akú konštrukciu robíme na nejasných veciach? Toto nebolo jasné, on Mefibošeta nepočul, nič nevedel, Dávid sa okamžite rozhodol. Urobil konštrukciu na základe ohovárania. Niekedy máte nejasné správy, alebo možno ani nie správy, len nejaké indície o niečom, a okamžite sa rozhodnete, ten brat si myslí toto, tá sestra robí toto. Konštrukcie je miesto, kde úžasným spôsobom vládne sám Satan, čierny, rohatý. Metaforicky hovorím. Nech som povedať, že má rohy, to je ľudové podanie. Konštrukcie. Nejasné správy, domýšľanie. Bojte sa sami seba, pretože v momente, keď niečo sa vám nepáči a počujete nejakú informáciu, ktorá je neúplná, neskontrolujete si to s človekom, o kom to je, domyslíte a už ste v moci diabla. To, že urobíte kopu problémov, je iná vec. Ale vy ste v moci diabla, pretože ak vašu myseľ ovládne lož nejakej konštrukcie, tak z tej je ťažko späť. A Dávid mal potom problém. Pretože toto nebola pravda. V skutočnosti Mefibošet povedal Cívovi, že chce ísť s ním, ale on ho nevzal sebou, pretože to chcel využiť. Krízu využil na to, aby sa dostal k majetku. A keď sa vrátili, tak Cíba víta kráľa, už vo veľkom sa vracajú späť po tej Absalomovej zbure, keď ho porazili. A počúvajte, čo hovorí Mefibošet. Môj kráľovský pane, môj sluha ma oklamal. Lebo tvoj sluha povedal, osedlaj mi osla, chcem naň vysadnúť a ísť s kráľom. Veď tvoj sluha je chromý. Ale povedal, osedlaj mi osla, veď tvoj sluha je chromý. Ale osočoval tvojho sluhu u môjho kráľovského pána. Lenže môj kráľovský pán je ako Boží anjel. To hovorí Mefibošet Dávidovi. No už urob, čo uznáš za dobré, veď celý dom môjho otca nemohol čakať od môjho kráľovského pána nič iné, iba smrť. Všimnite si, ako si to pamätá. Pre Mefibošeta to je to, čo potrebujeme v Novej zmluve. Aby nám zmena postavenia nestúpila do hlavy. Mefibošet si pamätá, že bol synom smrti a sedenie pri kráľovskom stole mu nestúpilo do hlavy, ako jeho starému otcovi, Saulovi. Ja som bol hodný smrti a ty si ma tam vzal. To je večná vďačnosť. Ak zabudneme na večnú vďačnosť za kríž, tak budú v nás vzrastať kadejaké nezmyselné túžby a predstavy, čo si my zaslúžime, čo by sa nám malo, ako by sa k nám mali ľudia správať, ako by nám mali byť vďační, ako by nás mali oslovať, čo by nám mali dávať, čo by bola spravodlivosť, keby to bolo tak, ako to má byť, tak ja by som bol určite na tom úplne lepšie. Zabudnem, že som bol synom smrti a že mám byť celý život a celú večnosť šťastný, že sa nepečiem v pekle, ale že niekto si ma kúpil pre večnosť. Mefibošet vraví, som bol, nič iné som si nezaslúžil, iba smrť. A predsa si zaradil svojho sluhu medzi tých, čo jedia z tvojho stola. A keďže mám ešte právo volať ďalej ku kráľovi. A Dávid je nervózny, to tam vidíte, a hovorí, načo toľko hovoríš? Keď nám ide o pravdu však, tak niekedy sa to zle počúva, nie? Pravda sa zle počúva, sa vraví. Načo toľko hovoríš? Prestaň s tým. A teraz dochádza k jednému veľmi pozoruhodnému javu. Rozkazujem, ty a Cíva si podelíte pole. Tak Cíva síce nezískal všetko, ale je to 50-50. A toto sa volá odborne egalitarianizmus. Slovenský rovnostárstvo. A tam, kde spravodlivosť vidíme ako rovnostárstvo, obyčajne je to výsledkom lakomstva. Pretože prajnosť sa nepýta, či máme rovnako, ale prajnosť hovorí, chcem, aby si mal viac. Tak ťa mám rád a prajem ti naozaj, tak sa nepýtam, či máš viac, alebo nemáš viac. Tým nechcem povedať, že ak rozdeľujete zamestnancom plat, takže im nemáte dať rovnako. To nie je pravda. Ja nehovorím, že spravodlivosť nikdy nemá byť v tom, že rovnako každému dieťaťu, alebo rovnako každému zamestnancovi, alebo ja neviem, rovnakým dielom. Samozrejme, že to je pri rozdeľovaní. Ale ak ja prijímam niečo a vtedy chcem byť egalitár, tak niečo nie je v poriadku. Pretože robím si nároky a chcem, aby všetci sme dostali rovnako, a za tým sa v cirkvi obyčajne skrýva lakomstvo. A písmo nám hovorí, chráňte sa lakomstva, lebo to je to modloslužba. To je modlárstvo. Takže ešte raz, keď dávaš, asi budeš rozdeľovať rovnako, pretože taký je svet a ľudia máme zlé žiadosti. Ale ak vidíš, že tvoj brat má viac darov alebo viac milosti od Boha a ty závidíš, alebo má viac peňazí, má väčší úspech, tak daj pozor, pretože tam neplatí egalitarizmus a Ježiš to jasne povedal, či nemôžem robiť so svojím, čo chcem? Mefibošet bol vďačný za to, že má holý život. Ak odstúpime od tohto, že sme vďační, že máme holý život, keď sme zhrešili proti Bohu, tak nebudeme šťastní, nech sme kresťanmi 20-50 rokov. Nebudeme šťastní. Lebo neustále porovnávanie, neustále túžby, neustále blbosti nás budú žrať ako nejaká rakovina. Hej, to pohovorí Pavel, že mnohí zatúžili po majetku a naplnili sami seba množstvom trápení. To píše Timoteovi. Zatúžili po majetku, začali sa porovnávať, začali investovať. Možno, že dosiahneš rovnosť, pretože nakoniec rovnosť, čo môžete medzi ľuďmi inú spravodlivosť hľadať ako nejakú rovnosť. To je maximum, čo môžeme urobiť. Ale prajnosť ide za rovnosť. Ak dávaš, buď rovnostár, ale ak prijímaš, zabudni na rovnosť a praj ostatným. Krásnou vetou končí Mefibošet a hovorí, nech si vezme aj všetko, len keď sa môj kráľovský pán vrátil domov v pokoji. Zapamätajte si túto vetu. Nech si vezme aj všetko. Ja som rád, že si ty tu. Keď toto vieš Ježišovi povedať, naozaj zo srdca a vôbec ťa to neškrie ani netrápi, tak si slobodný človek. Pane, len keď mám teba, je mi jedno. Či niekto má viac, či viac zarobil, má vyššie postavenie, viac priateľov, úspech, slávu, zdravie, krásu. Nie je jedno, len keď mám teba. Len keď mám teba, Pane. To je Božia milosť, keď to môžeme prežívať, ale ak to nemáme, tak nezabudneme rozožierať to ako hrdza alebo rakovina. Končím tým, čo som niekedy musel začať, motom Židom 13.5. To by mal byť nadpis kázne. Ja som chcel trošku vás urobiť to zaujímavejším, takže na konci to je Židom 13.5. Vaše správanie nech je bez lakomstva. List Hebrejom v ekumenickom preklade 13.5 hovorí, že vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Samozrejme, že to neznamená, že keď môžeš dosiahnuť alebo zarobiť, alebo čo, to nemôžeš robiť. Ale je veľký rozdiel, aký je v srdci postoj. Rozumieme to? Či to musím mať, v tom je moje šťastie. Porovnávam sa, závidím, žiarlím, klamem, ohováram. Alebo či to robím preto, lebo Boh dal príliš to, za môžem viac dať. Wesley mal také heslo. Zarob, koľko len môžeš. odlož koľko len môžeš a rozdaj koľko len môžeš. To je veľmi zaujímavé heslo. Skúste rozmýšľať. John Wesley, zakladateľ metodistu. Zarob koľko len môžeš, odlož koľko len môžeš a rozdaj koľko len môžeš. A on naozaj rozdal všetko. Keď zomrel, tak zistili, že vlastne jeho majetok je veľmi blízko nule, pretože obrovské peniaze išli cez jeho ruky, ale nič sa na ne nenalepilo. A toto je, o tom bola dnešná kázeň. Prípad cíva znamená, že áno, bola tam skutočná viera a správna viera, ale lepkavá viera, na ktorú sa lepili peniaze. A toto je varovanie. Ak máme správnu vieru, musíme mať aj lásku, pretože iný text v Galatianom 5. kapitole hovorí, že viera musí pôsobiť alebo fungovať, alebo nástrojom viery je láska. Ak máš správnu vieru, ale nemiluješ bratov, sestry a ľudí, tak tá viera je jalová. A to je to, čo by sme nechceli, aby sa dialo. Pane, naše srdcia sú pred Tebou, moje, všetkých nás. Ty vieš, ako sa porovnávame, aké lži v nás mátajú v našej hlave. Veľmi ťa prosíme, Pane, aby prípad tohto človeka, ktorého Ty súdíš a nevieme, či sme úplne presne o ňom hovorili, aby bol nám varovaním a nedopustili sme konštrukcie, ktorým nás ovládne ten zlý. Amen.